Добрий ранок, дорога церква. Бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та й грав своєю рукою. І легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. І сталося другого дня, і напав злий дух від Бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома. А Давид грав своєю рукою, як щоденно. А в Сауловій руці був спис. І кинув Саул списа, кажучи про себе, ударив Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид два рази ухилився від нього. Тоді Саул кинув списа на нього, щоб убити його, і пізнав Йонатан, що то постановлено від батька, щоб убити Давида. Як ми бачимо, двічі відбувалася та сама ситуація. Давид грав своєю рукою, і серце Саула, воно заспокоювалося. Але я хотів би відмітити, що музика, вона впливала на Саула, але вона не змінювала його серце. Навіть в руках найдуховнішої і найпрофесійнішої особистості царя Давида, того, який був дуже духовним, того, який дуже був великим професіоналом, музика цього царя, вона впливала, але вона не змінювала серце. І ще один випадок, який ми зустрічаємо в Біблії про музику, він знаходиться в книзі Даниїла в 3 розділі. Цар Навуходоносор зробив був золотого бована за вишки 9-поверховий будинок із шириною 6 локтів або 3 метри і поставив його в долині Дура в Вавилонській окрузі. І цар Навуходоносор послав зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, всіх різних правителів, депутатів, Верховну Раду всю, всіх правителів, які тільки були, суддів, вищих урядників. Того часу зібралися всі ці люди, всі ці такі достойні головнокомандуючі, це третій вірш, до цього бована. А оповісник закликав лунким голосом: «До вас говориться народи, люди та язики». Щоб ви знали, цар Навуходоносор був правителем найбільшої, на думку Бога, імперії в історії світу. Це була найбільша, наймогутніша імперія в історії всього світу. Сам Господь так проголосив. І цей оповісник закликає всі народи, люди та язики. Прямо так, як буде в кінці світу, коли ми станемо перед Ісусом Христом. Всі народи і всі язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря, флейти, всілякого роду музику, падайте і поклоніться золотому вованові, якого поставив цар Навуходоносор. Той, хто не впаде, не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Тому того часу, як усі народи почують голос рога, сопілки, всіх цих інструментів, і поклоняться золотому бованові, якого поставив цар Навуходоносор. 8 вірш. Цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на юдеїв. Вони заговорили та сказали: «Царю, живи навіки! Ти, царю, видав наказа, щоб кожен чоловік, хто почує голос рога і так далі, всіх інших інструментів, а той, хто не впаде і поклонився золотому бованові, той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі». Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи, Шадрах, Мешах та Авденего. Ці мужі не звернули на тебе, царю, уваги. Богам твоїм не служать, золотому бованові, якого ти поставив, не вклоняються. Тоді цар Навуходоносор у гніві, лютості наказав привести Шадраха, Мешаха та Авденего. І того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та сказав їм: «Шадраху, Мешаху та Авденего, чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бованові, якого я поставив, не вклоняєтесь? Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос всіх інструментів, рога, сопілки, гітари і так далі, попадали і кланялися бованові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся, тієї години будете вкинені до середини палахкотючої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук?» Шадрах, Мешах та Авденего відповіли та й сказали: «Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас палахкотючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, А золотому баванові, якого ти поставив, ми не будемо вклонятися. І ще один висновок, як ми бачимо, музика, вона мотивує, вона супроводжує в тому числі ідолопоклонство. Істинне поклоніння виходить із серця і може відбуватися без музики. Тема сьогоднішньої проповіді, як тут вже, можливо, побачили, можливо, ні, це значимість поклоніння. Сьогодні ми зробимо 5 кроків і виведемо 6 уроків про музику і поклоніння в Писанні і в нашому житті. Можливо, я більше хотів би акцентувати увагу на те, що є музика для Бога, яка музика важлива для Нього в церкві, коли ми збираємося разом. Значимість поклоніння. І там є перші 2 висновки, які вже були проголошені. Впливає музика, але не змінює серце. І ще другий мотивує, супроводжує, в тому числі, ідолопоклонство. Істинне поклоніння виходить з серця і може відбуватися без музики. А тепер я хотів би запросити вас зробити ці 5 кроків і вивести ці 6 уроків про те, чим є музика в Божих очах, якою вона є на основі Божого Слова. І перший крок – це створення людей і створення музики. Якщо ми звернемо увагу на книгу «Буття», 4 розділ, ми побачимо в перші музичні інструменти, які Господь він вирішив описати їхню появу, 21 вірш. Породила Ада Явала, він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду, а імення брата його Ювал. Він був батьком усім, хто держить у руках гусла і сопілку. Ось це перші музичні інструменти, які описані в Божому Слові. Ювал, який був батьком тих, хто тримає гусла і сопілку. Хоча поезія, вона з'явилася ще раніше. Вона з'явилася до гріхопадіння. Ми знаємо, що в Буття, другому розділі, коли Бог створив Адама та Єву, Адам був автором першої поезії. Коли Бог привів до нього його дружину, Адам сказав такі слова. «Оце тепер кість від костей моїх, тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка». Єврейською мовою це звучить так. «Еце ме ацамай у асармі бесарі». Це перша поезія, яка була проголошена устами людини. І це було до гріхопадіння. Ми знаємо, крім того, що Біблія, вона складається, третя частина Біблії – це є поезія. Це є вірші, це є пісні, це є молитви, які часто вони в поетичному такому жанрі написані. Книга Псалмів, мабуть, одна з найвідоміших взагалі біблійних книг, яку навіть признають і читають багато людей в цьому світі, які не знають Бога особисто. Ми не спішимо робити висновок, що музика – це якась гріховна справа, бо перші інструменти створили грішники, діти Каїна, діти того, хто вбив свого рідного брата. Бог створив людину, він дав їй ротову носову порожнини з підрядними порожнинами, глотку, гортань з голосовими зв'язками, трахею, бронхи, легені, грудну клітку. Все це Бог створив в тілі. І все це бере участь в тому, щоб творився звук. В тому, щоб з наших вуст виходив звук. Діафрагма, м'язи черевної порожнини, нервова система, всі ці частини, всі ці органи нашого тіла, вони беруть участь в звукотворенні. І саме Господь створив людину і заклав в неї таку здібність відтворювати звук. Цікаво, що Бог, він також вміє говорити, хоча він не має буквальних таких зв'язок голосових, як маємо ми. Навіть якщо ми не співаємо професійно, Бог створив нас так, що наш голос, він має різний тембр, висоту і силу, і тривалість звуку. У нас є природній голос, який ми говоримо, і є такі, які ми надаємо йому, якщо ми займаємося ним, якщо ми тренуємо. І ви чуєте навіть в проповіді, коли проповідник прискорюється, і коли він заповільнюється, і всі засинають. Ось, ми чуємо, коли проповідник вигукує, і коли він говорить тихо. І це ми керуємо цим своїм голосом. І тому десь несправедливо говорити, що Ми не вміємо співати. Ми різною інтонацією, темпом, голосом, тембром говоримо слова «Я тебе люблю» або «Я тебе ненавиджу». Це те, що Бог дав нам природньо і те, що ми можемо розвивати, якщо цим займаємося. Ми розуміємо, коли хтось каже чи задає питання, і коли хтось стверджує. Ми розуміємо, коли хтось роздратований. Ми чуємо це в тональності, в тій вимові, якою говорить людина. А як щодо інструментів? Інструменти, так само, як і спів, це дар загальної благодаті. Тобто дар благодаті, яким користуються всі, в тому числі люди, які співають десь естрадні пісні, в яких немає ні слова про Бога, які співають навіть безбожні пісні, навіть дуже погані пісні. Бог дозволив людям користуватися голосом і використовувати навіть на великих таких концертах, коли люди часом навіть і поклоняються тим виконавцям. Це дар загальної благодаті, як плуг, трактор, автомобіль, цегла, як усе, що створене людьми. Тобто інструменти, якими люди користуються. Якщо ми будемо говорити, що якісь інструменти гріховні, тоді не потрібно користуватися і будівельними інструментами, і плугами, і тракторами, і автомобілями, які створюють люди. І ці фірми навіть спонсорують, деякі фірми автомобільні спонсорують те, щоб гей-культура процвітала. Тому ми говоримо про те, що голос, музика, спів, інструменти, вони морально нейтральні. Вони не є гріховними чи не гріховними. Бог не придає цьому такого значення. Музичні інструменти здатні відтворювати звук, так само, як і наш голос. Кожен інструмент має своє джерело звуку. Подих, натиск, удар, звуку необхідне повітря. Кожен звук має свою частоту. Бог задумав всі ці закони, правила, як воно все виходить з наших вуст, виходить з інструмента. Він створив це. Отож, перший висновок, який ми робимо, перший урок. Спів і музика – це Боже творіння, дар загальної благодаті, морально нейтральний, який ми не можемо назвати просто із-за того, що ми почули голосний якийсь звук, що це гріх, чи це не гріх. Друге. Другий крок – гріхопадіння людей і створення музики. Пам'ятаєте, Ісус Христос в Новому Заповіті, Він говорив, не те, що входить людину, воно занечищує її, робить її брудною, а те, що виходить з людини. А далі список з багатьох гріхів, які виходять зсередини. Коли люди впали в гріх, це вплинуло на все. Абсолютно на все. Воно вплинуло як на стосунки з Богом, так і на наші стосунки між нами, і на те, як ми живемо, як ми користуємося тим, що Бог нам дає, Його творінням, Його дарами, в тому числі музикою. Тепер Адам, маючи хороший голос, який Бог йому дав, він не оспівує Єву, а він опускає її, він говорить, що вона винна в всіх його проблемах. Ті ж самі вуста, які Бог створив, вони тепер не служать прославленню Божого імені, а вони служать безслав'ю Божого імені. Вони служать тому, щоб спихнути гріх свій на Єву, на дружину. Але найбільше я хочу звернути увагу на 3 розділ, 6 вірш. Що відбулося з очима Адама і Єви, коли вони згрішили? І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала те, що чоловікові, і він з'їв. Три речі, що відбулося в світогляді людей, що відбулося з нами, що ми сприймаємо від своїх батьків, які нас народжують, які стали учасниками нашої появи в світ. Три основних таких істини. Подивіться, що побачила Єва? Принадне для очей. Чи точніше, добре на їжу перше. Тобто корисне. Те, що принесе користь моєму здоров'ю. Друге, принадне для очей. Тобто гарне моїм очам. Те, що я скажу, подивлюсь, о, гарно. Наприклад, одягнутий або не одягнутий. Або гарно виглядає, гарний автомобіль. І останнє, третє, пожадане дерево, щоб набути знання. Це категорія, що правильно і неправильно. Коли слово «знання» означає досвід. Я попробую, я відчую, що воно мені принесе, і я тоді скажу, правильно це чи ні? Добре це чи ні? Це та проблема, яку отримали люди, ми отримали в результаті гріхопадіння наших прабатьків. Так само в сфері музики і поклоніння музичного. Ми, люди, дивимося на музику і на спів через ці три таких призми, через ці окуляри. Корисно, не корисно, гарно, не гарно, правильно, неправильно. Наші окуляри, вони трохи вражені. Вражені гріхом. Але є Божі окуляри, є Боже Слово, є ця тряпочка така з мікрофіброю, яка протирає наші окуляри, якщо ми Божі діти. Другий урок, який ми можемо взяти з цього, спів і музика потребують перегляду через призму Божих окулярів. Саме Боже Слово дає нам знати, що є корисно, що гарно і що є правильно. В тому числі в музиці. Розуміння Божого Слова може бути суб'єктивним. Хто на що акцент поставить. Тому Бог дав свого духа, і Він дав засоби об'єктивності, яким чином досліджувати Слово, щоб бути об'єктивним, щоб не ставити акцент просто на «дивись, тут все можна, дивись, треба професіоналізм в музиці». Або ні, професіоналізм не треба, треба щирість найбільше. Бог дав окуляри Божого Слова, дав своє Слово, яке протирає наші окуляри, щоб ми давали правильну оцінку тому, як ми служимо і в музиці. Інакше ми стоїмо на хибному і хиткому місці. Мені подобається, мені здається, їм подобається, нам підходить, є результати, у нас хороший настрій після цієї музики. Тобто орієнтуємося на свою істину, на свій істинний смак. Третій крок, який ми зробимо, це спасіння людей і відновлення поклоніння. Помітьте, ми зараз говоримо більше про людей, чим про саму музику, про там інструменти якісь, про те, як вони звучать, як вони відлаштовані. Ми говоримо найбільше, найперше про серце, про людей, їхній характер, про те, як вони вкладаються в музику чи в спів. Одразу після гріхопадіння Бог дав людям зміст життя і надію на прихід Спасителя. В третьому розділі «Буття», 15 вірш, ми читаємо, він дає обітницю. «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між змієм і жінкою, між насінням твоїм, тобто між твоїми потомками, і насінням її, між твоїми потомками. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Це слова, які Бог проголосив змієві. Тобто в один день прийде такий чоловік, таке насіння жінки, яке зітре голову змію. Одразу від початку гріхопадіння Господь дає людям надію на спасіння, що настане цей день. В Галатам 4:4 сказано про Христа, що настав час, і насіння жінки воно прийшло. Прийшов Божий Син Ісус Христос. Він прийшов, щоб стерти голову змієві. Ми знаємо сьогодні про Христа як Спасителя, Господа, Бога набагато більше, ніж Адам і Єва в свій час з цієї однієї фрази. Я не можу довго пояснювати, але коли народився Каїн, то Єва сприйняла, що саме це і є Спаситель. І вона каже, ось чоловік від Господа, ось він. Вона подумала, що вже перша її дитина – це їхній Спаситель. Пізніше, коли Каїн б'є Авеля, вони назвуть Сифа, свого третього сина, так, що ось заміна Авелю. Вони зрозуміли, що вони неправильно все натлумачили. Вони назвали його так, ніби Авель був їхньою надією. Від моменту історії Каїна і Авеля і фрази в 26-му вірші, 4-му розділі «Буття», ми читаємо, що почалося відбуватися поклоніння Богові. Тоді почали були призивати імення Господнє. Після того, як Каїн бив Авеля, і описано, що такі дві генеалогічні лінії були – Адама і Єви, і Сима, і Каїна. І ці дві лінії розмножувалися. Одна була більш таки праведниками наповнена, друга – грішниками. Ми читаємо, що з того часу, коли народився Сиф, почали призивати імення Господнє люди. Ще не було закону. Ще не було закону про жертвоприношення. Не було правил жертвоприношення. Описано тварин, які приносили в жертву. Але люди прийшли до того, щоб призивати Господнє ім'я, щоб поклонятися йому. І в цій історії Каїна і Авеля є дуже важливий нюанс для нашої теми. Я не самостійно прирівнюю жертвоприношення Каїна і Авеля до музичного приношення. Ми читаємо в Євреїв 13 розділ 15 вірш. Завжди приносьмо Богові жертву хвали, тобто плід уст, що ім'я Його славлять. Каїн і Авель, вони не співали, вони не включали там якісь звуки, вони не стояли з гітарами, чи з піаніно, чи з барабанами. Вони приносили жертви. В Новому Заповіті автор говорить до євреїв, завжди приносимо Богові жертву хвали, плід уст, що ім'я Його славлять. Ми сьогодні не приносимо жертви буквально такі тварин, ми приносимо жертви хвали, жертви поклоніння. І чим Каїн і Авель допомагають зрозуміти суть поклоніння? Ми читаємо, що відбулося в Буття 4:4-5. Авель, він також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. Було два таких чоловіка, два брата, які поклонялись, скажімо так, в одній церкві. Приносили поряд жертви. І якось Бог показав, що він прийняв Каїнову жертву, а Авеля не прийняв. І це не була музика, але це була жертва. Я прирівнюю, так як Новий Заповіт говорить, жертва уст, прирівнюю до того, що вони приносили жертви тварин, чи жертви хліба, як Каїн приносив. І обличчя його Каїна похилилось. І ось що автор Євреїв прояснює. Чому Бог прийняв жертву Авеля, а чому Каїна не прийняв? 4 вірш, 11 розділ. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею й умерши він ще промовляє. Було два брата, які двоє приносили жертви. Ці жертви не були прописані законом. Вони робили це від свого щирого, здавалося б, серця. Одну Бог жертву прийняв, іншу відкинув. І він називає в євреям причину – вірою. Тому що Авель, він був віруючою людиною. Вірою він приніс кращу жертву, як Каїн. Нею він засвідчений був, що праведний, як Бог свідчив про дари його, нею умерши він ще промовляє. Отож, третій урок важливий для нас. Богу найперше важливіша людина і її віра, а не жертва. Музика, спів і їхня якість. Каїн і Авель були двоє людей, і Бог явно на них показав. Ось, яку жертву я приймаю. Зглянувся на Авеля, на людину, і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. Спочатку Бог дивився на людину, і потім дивився на те, що вона робить. Те ж саме дуже важливе для нас в поклонінні, в тому числі в музичному. Богу найперше важливіше людина і її віра, а не жертва, її якість. Ми глянемо ще один приклад Старого Заповіту, щоб зрозуміти, як пов'язані поклоніння і музика. В Бутті, 22 розділ, 5 вірш. Ми вперше зустрічаємо в Старому Заповіті і взагалі в Біблії слово поклоніння. І сказав Авраам своїм слугам, сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди і поклонимося, і повернемося до вас. Це той момент, коли Бог покликав Авраама принести в жертву його одного сина. Єдиного сина, обіцяного сина. Каже, йди і поклонись. А як говорить про це Авраам? Ви сідайте тут, слуги, вони 3 дні йшли до цієї гори. А я і хлопець підемо аж туди, на ту гору, і поклонимося, і повернемося до вас. В цьому вірші це слово поклоніння, як я сказав, вперше в Біблії зустрічається. І в контексті ми бачимо, що це слово пов'язане з жертвоприношенням і любов'ю. Він іде приносить жертву сина, і він називає це поклонінням Богові. І ще дуже важливий момент. В цьому ж розділі, 22-му, говориться про любов. Бог говорить, принеси в жертву сина, якого ти любиш. Принеси в жертву не те, що тобі не потрібно. А, Боже, це тобі віддать? Та на, в мене ще є. На тобі ще один син є. Ну, не від цього буде потомок, то від того буде потомок. Це сенс його земного життя. Ісаак, його народження, його прихід в життя, це сенс Авраамового життя. Це радість його життя. Це його потомок, який Бог йому обіцяв, і він чекав його 25 років довгі. І якщо брати від його там одруження, чи ще плюс 25, не було дітей в них. І він каже, принеси цю любов в жертву мені. Ви зі мною? Принеси любов на тій горі в жертву мені. І це буде поклонінням. Поклоніння – це принесення в жертву нашої цінної якоїсь любові. Того, що ми любимо дуже сильно. Поклоніння – це не просто момент, коли ми співаємо чи коли ми молимося. Це момент, коли ми віддаємо Богові щось найцінніше, що Він хоче зараз від нас. Що є цією любов'ю серця для вас, яка, можливо, конкурує з Богом? Бог хоче, щоб жертовне поклоніння, воно виразилося в тому, що його поклоніння чи поклоніння йому, воно стане більшим вогнем, який спалить нашу любов до чогось земного, до якогось земного творіння. Що ми думаємо про поклоніння? Це якийсь емоційний стан, це якесь благовіння, це момент, коли я стою на колінах чи читаю Біблію. Це форма, в якій з нами щось відбувається. Мурашки, можливо, лізуть по нашій спині. Беріть тоді мухобойку і лупіть цих мурах. Поклоніння – це момент, коли ми віддаємо найцінніше, віддаємо свою прив'язаність земну. Це шанування Бога вище усього, що на даний момент здається найкращим, найбільшим, найвагомішим, найважливішим, найпрекраснішим. І готовність віддати це, відпустити, бо Він так хоче. Сьогодні Бог не каже вбити дітей, Він не говорить принести їх в жертву. Він багато чого не говорить прямо до нас, до наших вухо, так? Кожен день от звертається там Сергій, там, чи Петро, чи Василь, чи Ольга, чи ще якось. Він говорить до нас через своє слово. Він звертається до нас. І він через різні процеси, обставини життя, він показує, не роби так. Не прив'язуйся до цього. Дивись, це шкодить твоєму здоров'ю. Дивись, це шкодить твоїм сімейним стосункам. Дивись, це шкодить нашим з тобою стосункам. Через різні труднощі, через різні періоди. І саме головне, найголовніше, через Боже Слово Він говорить нам. Що з цього виходить? Виявляється, поклоніння – це не музика, це не спів, це не просто те, що ми можемо класно дуже зробити. А що тоді поклоніння? Я використаю, запозичу слова одного відомого проповідника, автора. Він говорить дуже влучно, музика – це не поклоніння. Музика може звучати без поклоніння. Поклоніння може відбуватися без музики. Музика не призводить до поклоніння. Істина веде до поклоніння. Музика – один із засобів для вираження поклоніння. Думаю, тут видно, дуже понятно. Це не поклоніння. Може звучати без поклоніння. Поклоніння може відбуватися без музики. Музика не призводить до поклоніння. Істина веде до поклоніння. Музика – один із засобів для вираження поклоніння. Що може бути цією надмірною любов'ю, яка мене прив'язує до земного? Що замикає мої вуста, що замикає мене проповідувати Євангелія, що вселяє мені страх перед людьми, що я не можу їм сказати про Бога нічого? Що є цією моєю надмірною любов'ю? Безпека? Втрата поваги? От я зараз скажу їм, що я віруючий, буду говорити їм, вони ж мене потім в моєму колі, вчителів, там, я не знаю, працівники, мене ж не будуть поважати, мене ж не будуть ще якось до мене будуть відноситися. Що є цією любов'ю? Авторитет якийсь? Репутація? Що? Можливо, це стало щось зовнішнім, наприклад, спорт, музика, служіння, сім'я, вища освіта, доктрини. Доктрини можуть стати занадто великою любов'ю християнина.
яка конкурує з любов'ю до особистості, до Бога, який її створив. До Бога, який дав нам розуміння доктрин. Я помітив в один період часу, що я можу багато читати Слово Боже, але мало молитися. Якось молитися важче дається. От почитав, щось там зрозумів, все, можу навіть проповідь сказати. Але молитися, щось спілкуватися з особистістю, говорити з нею, говорити до неї. Вірить, що тебе хтось там на проводі чує на другому кінці. Божа істина, вона стоїть над суб'єктивними почуттями. Істина має вести нас до поклоніння, до того, що Боже, ти хочеш від мене ось цього або ось цього. І я буду це робити, тому що я люблю тебе більше. Ми можемо виконати усі заповіді по формі, але пропустити першу. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Наш спів і музика тоді взагалі втрачають зміст і вираження поклоніння. Ми можемо виконати усі заповіді по формі, але пропустити головну. Люби Господа Бога усім серцем, всією душею, всією силою. Це не знання доктрин. Це не знання Біблії. Це любов до особистості, до персони. Я якось недавно подумав про те, що якщо буде писати табличка, от як в нас там в тому кабінеті там в останньому пише різні там таблички, щоб ми зорієнтувалися, що там робити. Коли пише табличка і нема нікого навколо з людей, то ми якби так, ай, ну там прибиральниця, можливо, не хоче прибирати, то написала, щоб ми тут прибирали замість себе. Або там адміністрація, не смітити там, або буде штраф от такий-такий, турбуйтеся про чистоту. Та яка там адміністрація? Ну, хтось не хоче прибирати, просто працювати. І підкидаємо сміття. Але якщо в присутності нашій з'являється людина, з'являється якась персона, ми вже ведемо себе не так сміливо. Чому? Чому виходить так, що ми слабо реагуємо на ось це слово, тобто на правила якісь життя, на доктрини, але ми дуже сильно реагуємо, коли в присутності наша людина з'являється. Коли нам телефонний дзвінок, ми дивимося, що це за прізвище, і нас одразу там страх кидає, що ж він хоче від мене? Що ж я вже не так наробив? Ви розумієте, усвідомлюєте цей момент? Так от, чому я говорю, що доктрини, вони менш важливі за особистість Бога? Тому що часто ми знаємо доктрину Божої присутності всюди, але ми втрачаємо з фокуса Його особистість, і ми робимо, що ми хочемо, думаємо, що Він не бачить. Особистість нашого Господа Ісуса Христа, вона важливіша над доктрини і знання цих доктрин. Нас змінює не сама доктрина, а коли ми дотикаємося до особистості. Коли пара сходиться і переймає звички одне одного, переймає навіть деякі слова, фрази, повадки одне одного. Коли ми дотикаємося до нашого Господа і Спасителя, коли ми дотикаємося через слово, через молитву, через якісь труднощі, обставини, тоді змінюється наше серце і спалюється наша велика любов до земного. І останнє, ми можемо виконати усі заповіді по формі, але пропустити найбільшу. Він промовив, Ісус Христос, люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. На оцих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Матфія 22, 37-40. І врешті, новозавітній аргумент про те, що є поклоніння, що це не просто музика і спів, або наше стояння на колінах. 24 вірш 4 розділу Івана. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Ось це і є корінь різних наших проблем, моїх проблем, ваших проблем, всіх проблем. Наша любов до нашого Бога і нашого Спасителя. Проблема починається не просто з того, що ми стикнулися з людиною, яка нам не подобається, яка там незручна для нас. Проблема просто в тому, що Бог довів нас до певного етапу, коли нам треба зрости в любові до Нього. Ще більше Його полюби. ще більше його пізнає. Він приводить нас, Бог приводить нас в ті обставини, в яких ми пізнаємо його ще краще, в яких ми зустрічаємо себе самих ще краще. Можливо, обставини ми вибрали самі і прийшли в них, і там Бог буде відкривати нам себе. Можливо, ми, музиканти, чи хто є музикантом, чи називає себе музикантом, ми забуваємо про те, що незрівнянно важливіше професіоналізму, вираження своїх емоцій, індивідуальності, стилю, щоб рухатися з часом, у ногу з часом. Ми можемо відстати у музиці від світу на тисячоліття, зберігаючи поклоніння. Але якщо ми допустимо чимдуж наздоганяти світ, чи навіть віруючих сусідів, і втратимо поклоніння, ми програємо у всьому. Ми можемо відстати в музиці, в стилі, але зберегти поклоніння, або ми можемо все навпаки зробити. Гнатися за стилями, за зовнішнім виглядом, за ще чимось, і при цьому втратити поклоніння. Але це ще не все. Нам потрібно зробити ще крок вперед. Як Бог дивиться на якість музики? І наступний крок – поклоніння Богу і якість музики. І перший урок звідси ми виносимо, чи важливий урок, п'ятий. Якість поклоніння Богу залежить від істинності і щирості серця, найперше, а не якості співу і музики. Якість співу і музики важлива, але другорядна складова. Можливо, нам важко оцінити своє власне серце, і тому починається таке, у мене все з Богом нормально, у мене все серце поклоняється, і от все, тепер залишилось тільки з професіоналізмом працювати. Ні. Люби Бога – це процес всього життя. І нам всім помітно, ми зростаємо в цій любові, і сусідам буде помітно, ми зростаємо в цій любові до Бога, чи ми не зростаємо. Друга книга Самуїла, ми читаємо звідти історію того, як Давид вирішив колись перенести ковчег, 6 розділ. А Давид знову зібрав вибране військо в Ізраїлі, 30 тисяч, і встав, та й пішов Давид, та весь народ, що був з ним, з Юдиного Баалу, щоб винести звідти Божого ковчега, що над ним кличеться ім'я Господа Саваота, що замешкує на Херувимах. І вони повставали, вони поставили Божого ковчега на нового воза, винесли його з Авінадавового дому, що в Гіві. А Уза та Ахйо, сини Авінадаві, проводили того нового воза. І несли його з Авінадавового дому, що в Гіві, і йшли з ковчегом Божим. А Ахйо йшов перед ковчегом. А Давид та весь Ізраїлів дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслах, і на цимбалах. І прийшли вони аж до Герен Нахону. А Уза простяг руку до Божого ковчегу і схопив його, бо зноровилась була худоба. І запалився Господній гнів на Узу. І Бог уразив його там, за цю провину. І він помер там, при Божому ковчезі. І запалився Давидів гнів за те, що Господь покарав Узу. І він назвав ім'я тому місцю Перец Уза. І так воно зветься аж до цього дня. Дірка, слово «перець» означає. І Давид злякався Господа того дня і сказав, «Як увійде до мене Господній ковчег?» І не хотів Давид переносити Господнього ковчега до себе, до Давидового міста, а скерував його Давид додому гатянина Овети дома. І пробував Господній ковчег у домі гатянина 3 місяці, і Господь поблагословив весь його дім. І донесено цареві Давидові, говорячи, Господь поблагословив дім Овети дома та все, що його ради ковчегу. І пішов Давид і виніс Божого ковчега з дому Овети дома до Давидового міста з радістю. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали 6 кроків, то він приносив жертву вола та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили. І Давид був оперезаний ляним ефодом. І Давид та весь Ізраїль і дім несли Господнього ковчега з окриком та з сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем, і вона погордила ним у своєму серці. Якість поклоніння Богу залежить від істинності і щирості. Дві важливих різниці. Чому Бог перший раз не прийняв несення ковчегу, а другий раз прийняв? Чому? Перше, тому що вони поставили ковчег на колісницю. Ковчег по закону мав носитися в руках. І друге, до нього ніхто не мав права дотикатися. Його не мали право якось там лізти до нього, пробувати його. Вони зробили, по-перше, помилку в істинності, тобто в порушенні таких простих, здається, правил. Замість того, щоб нести, вони взяли і везли його. І замість того, щоб його нести в руках в безпеці, вони поставили на цього воза, і коли вже він їде, то руками його, давай, подушка безпеки. Але в них був дуже високий професіоналізм. Відбірних 30 тисяч чоловік. Всі там якісь музичні інструменти, які тільки можна. І вони йдуть, і сурмляють, і грають, і Бог не приймає цю жертву. І Бог не приймає це перенесення. 3 місяці проходить підготовки ще Давидового серця, коли він бере і всіх кличе на це свято. І всі там, він перший, хто скаче, хто радіє. Я, звісно, зауважу, що це був соціальне свято було. Це не свято в храмі. Те, що він скакав, танцював, це не було в храмі. Це було на вулиці. Це було соціальним святом. Можна порівняти, це було не в церкві, а це було в таборі. Або ще десь. Розумієте різницю? Другого разу вони зробили усе по слову і змістили акцент з якості супроводу на якість духовності і щирості. Вони приносили жертви через кожні 6 кроків. Уявіть, що це, наприклад, молитва. Більше молитися. Лідер був простим і безсоромним в нормальному сенсі. Перед людьми він танцював і вкладав багато сили в торжество. І до того ж він був відповідно одягнутий. Він був одягнутий в ляний ефод. Це ефод, який не мав прикрас, він був простим. Він був нормальним, він не був просто непонятно що, але він не був нагружений прикрасами, які б відволікали увагу на нього. Тим більше так скакати, так танцювати, воно би все його, ті прикраси, лупили би його по всім бокам. Люди більше вигукували, чим співали, і зменшили кількість інструментів. Ось чому якість музики, вона стоїть на 2-му місці, а чому вона не на 1-му. Можливо, це складно трохи знайти баланс. Ось там, ну, як попало, буду там лупити по тій гітарі, чи по тому фортепіано, чи буду як попало співати, і я щиро співаю. Ні, це не проходить. Є баланс, але акценти мають бути відповідними. Істинність, щирість і тоді професіоналізм. І останній крок – музика у Новому Заповіті. І останній наш урок. Якість для церкви, тобто коли ми збираємося разом, музична якість, це не означає рівень сучасності і новизни чи складності виконання. Якість для церкви – це усе, що не заважає головному, розумному поклонінню, коли в центрі Бог і істина, і гарному поклонінню, коли ні музиканти, ні спів, ні музика не заважають головному. Поклонінню, розумному поклонінню Богові. Знову таки, я не умиляю професійності і якості. Було б класно, щоб ті, хто мають освіту, які постійно, можливо, не задіяні в служінні музичному нашої церкви, щоб вони подумали, чи, можливо, їм варто все-таки почати, чи заново, чи взагалі почати. Професійність дуже важлива, і ми відчуваємо, коли в групі прославлення з'являється хтось, хто займається цим, це його хліб, це його життя. Але важливіше в церкві, чи пріоритетність в церкві, це поклоніння Богові, це істинний Бог, представлений в піснях, це щирість серця тих, хто служить йому, а тоді якість. Заспівайте йому нову пісню, написано. Гарно заграйте йому, з гуком сурем. А в російському перекладі це 32-й псалом, 3-й вірш. Стройно, злагоджено, не безпорядочно заспівайте йому. Часом таке виходить у нас, що тут ведуть, якби, ну, чи стараються вести поклоніння, а люди з залу йдуть не за тими, хто ведуть, а як хочуть йдуть, відстають, спішать, не прислухаються. Він говорить, співайте гарно, стройно. Що стосується розумного поклоніння, не в першу чергу емоційного, ми читаємо в Коринтян, 1 Коринтян, 14 розділ, 15 вірш. Ну то що ж, буду молитися духом, і буду молитися й розумом. Співати духом, і співатиму розумом. І в Римлянам, коли починається практична тема життя, Павло каже, з розумом служіть, принесіть розумну жертву, обдуману жертву. На жаль, часто, коли ми співаємо Богові разом тут в залі, то хтось дивиться десь туди, хтось десь в підлогу, хтось ще щось розглядає, хтось не відкриває свої навіть вуста. Можливо, комусь не подобається співати, ну, можливо, так і є. Комусь не подобається спорт, комусь не подобається ще щось. Але Бог закликає, співайте йому, співайте Богові, відкривайте свої вуста. Не закривайте вуста, відкривайте їх. І старайтесь робити це гарно, стройно. Щодо богоцентричного і істинноцентричного поклоніння, Ефесянам 5:18-19, там написано, що наповнюйтесь духом, а не алкоголем. Наповнюйтесь тим, що буде вами потім керувати. І каже, як це робити? Бути вдячним за все Богові, покорятися один одному і ще співати. Якщо ви хочете вийти з цього залу, в тому числі, більш енергічними, більш сильними, наповненими духом, співайте. Співайте йому. Робіть це щиро і потужно робіть. Співайте йому. Колосянам 3:16-17. Слово Христове нехай пробуває вас рясно. У всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Можливо, ці тексти рідко читаються, рідко звертаємо на них увагу. Зверніть, будь ласка, увагу. Останній рядок. Співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Вдячно співайте. Не отак співайте. Ви як задоволені чимось, ми як задоволені чимось, ми дякуємо, дякую, такий класний подарунок. Я так цього чекав, мені так подобається він. Я тебе люблю, ми обіймаємо людину, яка нам цей подарунок зробила. А чому ми не обіймаємо в піснях нашого Бога і Спасителя? Чому ми не вдячні йому? І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Подивіться на 5 елементів, які тут в цьому тексті. Співає не група прославлення, співає церква. Співає церква. Ми навмисно робимо звук трохи меншим, щоб той якийсь колонок виходить, для того, щоб він не перебивав те, що співає церква. Співає Слово Боже. Навчайте, напоумляйте самих себе. Як? Вдячно співайте. Гімни, псалми, духовні пісні. Третє. Співає для зростання. Слово нехай наповнює всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Самих себе, співаючи пісні. Думаючи про те, що ви читаєте, що в цих словах є. Четверте. Співає серцем. Не просто кричіть. Ну все, Артем покликав нас співати потужно, будемо волати. Співає серцем, від душі співає. І п'яте. Співає для Бога і про Бога. Слово Христове нехай пробуває вас рясно, всякій премудрості. Напоумляйте, навчайте самих себе, вдячно співайте в серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Ви знаєте, чим відрізняється музика Північної Кореї чи псалми Північної Кореї від псалмів, які співають світські люди на Заході чи тут на Сході і далі на Сході? Коли в державі вождь, лідер – це Бог, всі пісні пов'язані з ним. Всі пісні крутяться навколо нього. Північні корейці використовують в тому числі музику християнську християнських гімнів для того, щоб прославляти свого вождя, свого лідера. В нас прославляється більше, можливо, любов, більше прославляється якісь наші вчинки. Ось я відкриваю свої уста, я тобі співаю, ось я ще щось тобі роблю, я те роблю тобі, я те роблю тобі. Яка любов прекрасна і велична твоя. Але гімн і духовні пісні, вони максимально сконцентровані на особистості. Можливо, в цих піснях нема такого драйву музичного, нема прих-скок, прих-скок, і щоб емоційно нас піднести, розкачати нас. Як мені один чоловік молодий говорить, ну, да, сьогодні будемо там от, грати в церкві, будемо качати людей. Це з церкви. Будемо прокачувати їх. Будемо емоції їхні викликати. Співає церква, співає слово для зростання, співає серцем, співає для Бога і про Нього. І ще трошки про новий заповіт про служителів прославлення. Добре поставлене музичне служіння, сказав один чоловік, це служіння слова проповіді через спів. Слово Христове нехай вселяється в вас. Як? Співаючи. Тому такий висновок, що музичне служіння – це служіння слова, коли воно відповідно поставлене. Лідеру і команді тим більше потрібно турбуватися про душу і життя, а потім про те, що співаємо, і аж тоді, як співаємо. Ми поспішаємо реагувати на талант, здібності, не думаючи ні про людину, ні про церкву, ні про наслідки, які доведеться потім вирішувати. Ми або не помічаємо, або ігноруємо приватне життя, те, як люди живуть. Ми забуваємо, що лідер в церкві – це завжди пастор, який пасе, а потім займається іншим. Недавно якийсь кліп новий вийшов, там, як не знаю, як цей гурт називається, там в тому числі Потап, він піднімає лице своє до неба і дякує Богові, дякує Творцю за те, що він дав все на землі прекрасне і дав любов. Але коли ти дивишся на його приватне життя, коли ти дивишся, що він собі дозволяє, як він себе веде, тоді якраз в серці вашому і моєму постає оце питання, слухати чи не слухати? Яке в нього приватне життя? Навіть те приватне життя, яке він виносить назовні. Яке приватне життя тих, кого ми слухаємо? Яке приватне життя тих, хто хоче служити Богові? Чи зростає в серці любов? Важливі питання, які відносини учасників групи прославлення в групі, які стосунки з церквою, з людьми в церкві? Чи вирішуються конфлікти по-біблійному? Яка реакція на несправедливість? Чи ігнорується Матфія 5:23-24? Якщо проблема з братом, сестрою, іди вирішуй, поспіши, тоді понесеш жертву. Яка реакція на музичні недосконалості? Свої і інших? Чи є загалом тенденції росту? Яка репутація серед невіруючих? Служіння по благодаті – це не прикриття гріха. Це боротьба зі своїм гріхом перш, ніж з гріхами інших людей на сцені. Служіння по благодаті, ще раз, це не прикриття гріха. Це боротьба з гріхом. Це боротьба з ним. Сьогодні ми співали пісню «Твердо я вірю». Мій Ісус, і там такі слова в приспіві, вічно я буду. Ви уявляєте собі, що це значить? Вічно я буду славить Його. До речі, ці слова написала сліпа жінка, яка з одного року, ну там, один рік їй було, коли втратила зір. І вона прожила там близько 95 років прожила. Фанні Кросбі. Вона написала близько 8 тисяч християнських гімнів, в тому числі «Твердо я вірю». Уявіть собі ці слова. Вічно я буду славити Його. Вічно я буду славити Його. Не, можливо, не співати, не обов'язково там буде тільки спів на небі. Буде слава Йому, в тому числі і прославлення Його славословієм. Одного разу в цієї жінки Фанні Кросбі запитали, а якщо б ну, вам ще раз життя довелось прожити, чи хотіли б ви зір мати? Ні. Не тому, що творіння, воно не прекрасне. Вона каже, я б не була тим, ким я є. Я б не написала ці пісні. Я би відволікалась на творіння, я би відволікалась на всі ці вогники, на все це, що навколо, прекрасне. І я би не служила йому. Брати і сестри, наше покликання вічно славить того, хто нас спас. Того, хто нам дав життя, яке ми маємо, яке в нас є. Задумайтесь, вічно ми будемо славити його. Наша вічність, вона буде проведена не в аду, вона буде не проведена під звуки, під крики, під скрежет зубів, під вічний гнів на Бога, що він залишив. Скрежет зубів – це не біль, це гнів. Наша вічність буде проходити під солодкі звуки благодаті Євангелія, вічності з нашим Спасителем Ісусом Христом. Ось причина, чому вдячно співати Йому. Чому думати про те, що співаємо? Чому концентрувати свою на цьому увагу? Давайте ми зараз підведемося, ми помолимося і ще раз прославимо Господа і зробимо це гарно і в Його славу. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти створив нас, що Ти дав нам вуста, що наші вуста, вони можуть говорити, що Ти не зробив нас німими. Дякуємо Тобі, що ми можемо грати на інструментах. Ми дякуємо Тобі, що є різні інструменти, які ти дав людям розум створити. Ми дякуємо Тобі, що Ти після гріхопадіння не залишив нас і дав нам Спасителя, який відновив наше серце і наше поклоніння, щоб ми спалювали ту любов, яка в нас є до всього створеного. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам можливість славити Тебе в свободі, що ми можемо збиратися і прославляти Тебе. Боже, прийми нашу істину і щиру хвалу. Допоможи нам істину і щиро славити Тебе, співати Тобі радісно, завзято співати Тобі, вдячно співати Тобі. Боже, поможи, щоб Євангелія було в нашому фокусі, щоб Ти сам був в нашому фокусі, наш Бог і наш Спаситель, щоб наша любов до Тебе зростала. Господь, Ти благослови нас, щоб ми слідкували за своїм життям, яке в нас є приватне життя, щоб ми приходили сюди і приходили, щоб славити Тебе якомога з більшою любов'ю до Тебе самого. Благослови нашу церкву, щоб наша музика душі, вона була ще більш славною для Тебе, ще більш могутньою, ще більш достойною в Ісусі Христі. Нехай Боже ім'я Твоє буде звеличене. Амінь.